Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda qishloq xo'jalik mahsulotlari yarmarkasi tashkil qilinib, shahar bozorlariga viloyatdan 30 tonna meva va sabzavot keltirildi. 10-sentyabrgacha davom etadigan bayram yarmarkasida narxlar Toshkent bozorlaridagiga nisbatan arzon bo'lishi aytiladi. Toshkentning Chorsu bozorida savdogarlik qiladigan Jahongir Shosalimov bu kabi yarmarkalar shahar bozorlarida muttasil ko'tarilib borayotgan narx-navoga ijobiy ta'sir o'tkaza olishiga shubha qiladi. Bayramlar arafasida Toshkent bozorlarida narxlar yana ko'tarilyapti, deydi Jahongir aka.
Eng qimmat degan narsa un bo'ldi. Birinchi yil holatiga bir qop un 30 ming so'mdan sotilardi. Bugun mana 26-chi, hozir bir qop un 70 ming so'mdan sotilyapti. Eng qimmat degan narsa. Keyin yana oshgan narsalardan tuxum oshdi, tuxum. Birinchi yil holatiga bir dona tuxum o'rtacha 200 so'm sotilardi. Hozir 260 so'm sotilyapti. Buni dashamalar go'sht balandligicha turibdi. 1 kilogramm mol go'shti 10 ming so'm edi. Mana hozirgi kunda ham 1 kilogramm mol go'shti 10 ming so'm bo'lib turibdi. Bu hayotda baland bu hisoblanadi. Shakar 2800 so'm atrofida turibdi. Har qanday shunga o'xshab 3 ming so'm. Bundan tashqari mana o'simlik yog'i 3500 so'm. Yana oshgan narsalardan meva-sabzavotlar uzun bahosi hozir Toshkent shahrida 1300 dan 1500 so'mgacha. Olmani o'rtacha bahosi 1.5 ming so'mdan 2 ming so'mgacha. Nok ham oddiy navlari 1800 so'mdan 2 ming so'mgacha. Shoptoli. Kungacha shoptoli 1.5 ming so'm sotiladi, 3 kunda shoptoli kamaygani uchun 2 ming so'mga sotiladi.
Narx-navo nafaqat Toshkentda, balki mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kundan-kunga oshib bormoqda. Surxondaryolik Faxriddin keyingi 1.5 oy mobaynida viloyatda narx-navo keskin ko'tarildi, deydi.
Bir xalta unimiz hozir oddiy un o'zimizdan ishlab chiqariladigan un 2 soat unda 35 ming so'm. 1 kilo mol go'shtingizni o'zi 11 ming so'm. Masalan, kartoshka 600 so'm, piyozlaringiz 400 so'm, olmalar 1200 so'mdan to'yinki 2 minggacha. Xo'p, shaftoli 1200 so'm ham shaftolingiz o'zi ham. Uzum 3000 ga davr tushib ketgan.
Andijon bozorlarida ham shu ahvol, deydi andijonlik Mamarayim aka.
Bozorlar qimmatlagan. Hozir mana masalan un ham 55 ming oldi qozoq uni ham. Burun 35 mingga olardik qozoq unini. Go'sht mana masalan 7 mingga olib turdik, 10 ming o'tib ketdi.
Samarqandda asosiy iste'mol mollari narxlari boshqa viloyatlarga nisbatan barqarorroq, deydi samarqandlik Majid Qurbonov.
Narx-navolar unchalik farqigan emas. Asosan go'sht mahsulotlari mana mol go'shti, qo'y go'shti bir xil narxga ushlab turishga harakat qildim, lekin baribir yemlar qimmat bo'lganligi uchun 10 ming so'm hozir mol go'shti sotilyapti, 11-12 ming qo'y go'shti sotilyapti. Unchalik farqigan emas narx-navolar. Qimmatlab ketayotgan narsalar u masalan pista, bodom, bunaqa narsalar narxi qimmat, haqiqatda 700 ming, 25 ming mana pistalarning narxi.
Jizzaxning Baxmal tumani bozorlaridagi narx-navo ham unchalik chaqmaydi, deydi ayni tumanda istiqomat qiladigan Ochil Mirzayev.
Baxmal tumanida men oladigan joyda hozirgi kunda go'sht 8 ming so'm. Har bozor kuni bizning tuman hokimimiz o'zi shaxsan go'sht rastalarining narxini yozdirib, o'zi o'sha kattalar bilan kuzatib turadi bozor tugagancha. Bir rang kishiga o'sha 8 ming ziyo sotadigan. Qashqobda o'xshi qo'ymaydi, umuman qo'ymaydi. Endi bizga bu 8 ming go'sht qimmatlik qilmaydi singlim. Men o'zimga shaxsan tadbirkorman, o'zim shu yangada bozorda u yoqda bu yoqda o'zim ishlaymanda o'zi. Undan yaxshisi hozir bizda o'sha Jizzax o'zimizning yaxshi bunlar bemalol xamirga bo'ladiganlari bizda 600 so'm bir kilo semechka yog' bor-ku chet eldan keltirilgan tayyor holdagi semechka yog'. Hozir mening xotinim olib keldi, 1 litrini 4 ming so'mga olib keldi.
Farg'ona bozorlarida esa oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlagan bo'lsa-da, ayrim qishloq xo'jalik mahsulotlari narxlarini aholi cho'ntagiga ko'taradi, deydi Marg'ilonlik Abdumannon aka.
Marg'ilon bozorida qovun tarvuzlar arzon, meva chevalar arzon. Tarvuz hozir 500 so'mga ham bor. Holiga qarabdi, endi katta xili 1000 so'm, 1.5 ming so'm, 2 ming so'm ham tarvuzda. Qovun ham shunaqa. Xo'jalikka 500 so'm, 600 so'mga bolalar bopidan olib kelib yediryapmiz. Sitrus mevalar qimmat. Banan deydi, hali chet davlatdan kelgan noklar bor, har xil olmalar bor. Ashnaqalar qimmat endi ag'dan kelgan. Go'shtni narxi hozir qo'y go'shti 13 ming, mol go'shti 11 ming. 2 kun bo'ldi hozir mol go'shti narxi oshgani. 10 ming edi, 11 ming bo'lib qopti endi. Bog'dod rayonida uni 36 ming bo'libdi qimmat, 36 ming qimmatda. 22 ming, 21 mingga beryapti.
Ayni paytda Namangan, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Buxoro, Sirdaryo viloyatlarida ham narxlar oshib borayotgani kuzatilmoqda. Surxondaryolik Faxriddin narx-navoning ko'tarilishini oddiy xalqqa nisbatan zulm deb hisoblaydi.
Baxmal tumanida men oladigan joyda hozirgi kunda go'sht 8 ming so'm. Har bozor kuni bizning tuman hokimimiz o'zi shaxsan go'sht rastalarining narxini yozdirib, o'zi o'sha kattalar bilan kuzatib turadi bozor tugagan ekanda. Biron kishiga o'sha 8 mingdan ziyod sotadi ekanda. Hisobni o'pshi qo'ymaydi, umuman qo'ymaydi. Endi bizga bu 8 ming go'sht qimmatlik qilmaydi singlim. Men o'zimga da shaxsan tadbirkorman, o'zim shu yangaday bozorda u yoqda bu yoqda o'zim ishlaymanda o'zim. Uning yaxshisi hozir bizda o'sha jizoq o'zimizning yaxshi bunlar bemalol xamirga bo'ladiganlari bizda 600 so'm bir klass semichka yog' bor-ku, chet eldan keltirilgan. Tayyor holdagi semichka yog' hozir mening xotinim olib keldi, 1 litrini 4 ming so'mga olib keldi.
Narx-navoning qoq pishiqchilik mavsumiga kelib ko'tarilishi sabablarini bilish maqsadida Olay bozori ma'muriyatiga murojaat qildik.
Bozorlar narxlarni nazorat qilmaydi hech qachon. Bozorlar sotuvchilarga joy qilib beradi, sharoit yaratib beradi, kolxozchilarga, fermerlarga o'sha mahsulotini olib kelib sotish uchun. U narxlarni nimadan kelib chiqishi u mifingga qiling. Narxlarni bozorlar nazorat qilmaydi. Narx-navo bozordan zavist emas, u bozor idorasidan mas'ul.
O'zbekiston Moliya vazirligi esa odatdagidek bu borada yozma ravishda murojaat qiling degan javob bilan gapni kalta qildi.